srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o kompozitoru Josifu Marinkoviću, koji je živeo u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka. Josif Marinković je izraziti predstavnik muzičkog romantizma. Počinjući stvaralačku delatnost u doba najvišeg uspona ideologije i estetike omladinskog pokreta i najvećeg procvata romantičarske poezije u doba nacionalnog bujanja, čije je geslo bilo pesmom srcu, srcem rodu, Marinković je kroz svoju originalnu i nadahnutu muziku izrazio s jedne strane polet i patetiku patriotske poezije, a s druge strane prefinjene i osjećajne štimunge romantičarske lirike. On je bio muzički bard tadašnjih generacija, nošenih nacionalno-oslobodilačkim idealima i pesnik koji je muzički izražavao svoja najintimnija osjećanja. Na početku slušamo njegovu kompoziciju za glas i klavir Oh, kako sunce sija. Marinković rođen je 11. oktobra 1851. godine u banatskom selu Vranjevu. Prva muzička znanja dobio je od učitelja nemačke škole u Petrovaradinu, a kasnije je muziku učio i u učiteljskoj školi u Somboru. O svom interesovanju za muziku kaže: "Mene je vukla želja da učim muziku jer od ranog detinjstva najmilija zabava bila mi je pesma i svirka, pored njih sam odrastao. Samoučki sam svirao svaki instrument koji bi mi do ruku došao. Tako svirao sam tamburu, gitaru, harmoniku i klavir. Već u somborskoj školi Josif Marinković je pokazao svoju muzičku obdarenost i na školskim priredbama dirigovao je svoje prve kompozicije. Posle završene učiteljske škole odlazi na muzičke studije u Prag, a usavršavao se i u Beču. Nakon završenih studija dolazi u Beograd, gde radi kao dirigent Beogradskog pevačkog društva Obilić, a jedno vreme dirigovao je Radničkim pevačkim društvom, kao i Srpsko-jevrejskim, a istovremeno je bio zaposlen najpre kao nastavnik muzike na Bogosloviji, pa zatim u učiteljskoj školi i 11. muškoj gimnaziji u Beogradu. 1924. godine prestaje sa pedagoškim radom i posvećuje se isključivo kompoziciji. U njegovo vreme dolazi do nacionalnog buđenja i procvata romantičarske poezije, pa on svojom nadahnutom muzikom, horskim stvaralaštvom izražava patetiku patriotske poezije, ideje tadašnje nacionalno orijentisane, borbene, građanske omladine. Tada su nastale kompozicije Junački poklič, Narodni zbor, često nazivan po početnim rečima Hej trubaču. Narodni zbor je u svoje vreme bila najpopularnija Marinkovićeva kompozicija. Postoji u tri verzije, za muški i dve i za mešoviti hor. Pesmu je napisao Vladislav Kačanski, pesnik romantičarske epohe, bio je profesor i nacionalno-politički radnik. Čujmo je.
Thank you.
rođenja i godinama detinjstva i mladosti Josifa Marinkovića, Vranjevo je bilo od najrazvijenije i najbogatije naselje Velikog Kikinskog distrikta. Nalazeći se na plovnom rukavcu reke Tise, ono je bilo mesto žive trgovinske razmene. Tu se nalazio veliki saberni magacin za izvoz žitarica, pa su proizvođači susednih sela tu dovozili i prodavali svoje proizvode, a isto tako i kupovali raznovrsnu robu drugih proizvođača. Sve to je stvaralo interese pre svega trgovaca i zanatlija da se tu naseljavaju i obavljaju svoje poslove. Kao relativno novije naselje, svojim širokim, pravim i lepim ulicama na uzvišenom terenu, Vranjevo je takođe privlačilo nove stanovnike, te se broj stanovnika u mestu kretao između 6 i 6.500 stanovnika. Školovani ljudi i omladina Vranjeva doprinosili su veoma bogatoj kulturnoj atmosferi, što je produkovalo snažnu pozorišnu i muzičku delatnost. Iz pozorišne delatnosti proisteklo je stvaranje amaterskih pozorišnih družina, a kasnije i profesionalnih pojedinaca, čak i putujućih pozorišta. Ovo je opšta slika Vranjeva u 19. veku i u njemu je živela porodica Josifa Marinkovića, bez obzira na to što je imala i veliko imanje u Kikindi. Interesantna je činjenica da se boravak ove porodice u Vranjevu može vezivati za postojanje distrikta, jer se još deda Josifa Marinkovića doselio u Vranjevo, a odlazak iz Vranjeva se poklapa sa ukidanjem distrikta. Jovan Marinkov, Josifov otac, bio je jedan od 25 opštinskih poglavara, te je moguće da je bio na funkciji između centra distrikta i samog Vranjeva. Sve se ovo zna si vezano si porodice Jovana Marinkovića za Vranjevo, a to će biti očigledno i u životu mladog Josifa u vreme školovanja. Naime, on je sve rasluste provodio u Vranjevu i kada je završio gimnaziju, živo je učestvovao u kulturnom životu mesta sa svojim besedama, to je sa muzičko-literarnim priredbama, kao i svojim horom sugrađana koji je pevao u crkvi. Život porodice Marinković je bio lep i skladan i muzika je u njemu imala velikog udela. Josif je imao dve sestre i dva brata i svi su bili muzikalni. Otac je rado svirao i pevao uz tamburu, a majka uz gitaru. Sva su se deca rado uključivalo u muziciranje. To znači da je Josif od malih nogu bio obuzet muzikom i da je veoma često rado svirao i pevao. Poseban i značajan uticaj na formiranje njegove muzičke ličnosti imala je strina tokom posete stricu Arkadiju u Beogradu. Po rođenju Ruskinja, ona je svirala dobro klavir, a poznavala je mnoge umetničke kompozicije, posebno operske arije, koje je rado pevala uz klavir, učeći ga da je muzika uzvišena umetnost. Sve je to imalo snažnog uticaja na njegovu romantičnu dušu. Sledi još jedna numera Josifa Marinkovića za glas i klavir pod prozorom.
Thank you.
Prve pesme Marinković je napisao pri kraju studija u Pragu. Pretpostavlja se da je to bila pesma Ali je lep ovaj svet, poznati iz Majevi stihovi iz njegovih Đulića. U grupi solo pesama sa izrazito folklornim koloritom orijentalnog tipa su i pesma Šano dušo, otvori mi vrata od Dragutine Ilića, koja je ušla u narod. Marinković je pesmu u izvrsnom folklornom maniru komponovao u takozvanom balkanskom molu, kako inače zvuče sevdalinke. Vrsta kompozicija koju Marinković prvi uvodi u srpsku muziku i sa naročitim uspehom neguje jesu horovi uz pratnju klavira. Kompozicija Potočara predstavlja delo blisko Marinkovićevoj romantičarskoj osjećajnosti u kompoziciono-tehničkoj virtuoznoj deskripciji koju on postiže kako sredstvima klavira, tako i hora. Izvesan naturalizam koji se graniči sa onomatopejom koji dočarava klepetanje vodenice na potoku i drugi primjeri koji u sličnoj prirodnoj atmosferi donose crkutanje ptica. Slušamo kompoziciju Potočara.
Thank you. Se smeši, čudno nešto sviva.
Čudno sviva.
Valjda u snu mom se slatko je celiva.
Thank you.
Se Marinković okušao u kompoziciji i za violinu i klavir sa fantazijom 1883. godine. Dosta dobro violinski pisana kompozicija je građena u slobodnoj formi. Najznačajnija Marinkovićeva klavirska kompozicija je sonatina u četiri ruke iz 1884. godine, prvo delo tog naslova u srpskoj literaturi. Napisana je u jednom stavu, ali ne u formi sonate, već ronda. Mirna, pastoralna tema u A-duru određuje ljupku, svetlu atmosferu ove nepretenciozne kompozicije. Jedini Marinkovićev pokušaj na polju scenske umetnosti je muzika pisana za komad Ljubinka Petrovića Suđaje. Veoma slaba književna vrednost komada učinila je da se to delo nije održalo na repertoaru. Iako je samo jedno od svojih vokalno-instrumentalnih dela nazvao kantatom, polifono rađenu i romantičarski patetičnu kantatu Dositeju Obradoviću, najzad mnogi njegovi horovi s klavirom u suštini predstavljaju kantate po unutrašnjem intenzitetu i samim dimenzijama tih kompozicija. A mi slušamo pesmu Čežnja. Marinković, čije životno delo iznosi preko 190, mada uglavnom kraćih opusa, bio je do kraja života neumoran u izgrađivanju sopstvenog stvaralačkog lika. O tome svedoče ne samo mnogobrojne verzije pojedinih kompozicija, nego i stalno obogaćivanje sopstvenih izraženih sredstava, iako uvek u okviru romantičarskog stila, naročito u harmonijskom pogledu. Da čujemo kako su zvučile njegove crkvene pesme. Sledi Carju nebesni. Kao što se u istoriji zapadnoevropske muzike provlači stalna paralela između Baha i Hendla, tako se i u srpskoj istoriografiji uvek nametalo poređenje između Josifa Marinkovića i Stevana Mokranjca. Među njima ima paralelizma, oni su savremenici po životu, oni su uporedo radili na izgrađivanju muzičke kulture u Beogradu. Prva su dva kompozitora realnijih muzičkih vrednosti i solidne muzičke spreme i predstavljaju prvi odlučni korak u domenu prave umetničke muzike. No oni su istovremeno i različiti, dok Mokranjčev značaj leži upravo u umetničkoj obradi narodnih melodija, dotle se Marinkovićev značaj zasniva na kompozicijama originalne invencije, a ne na obradi folklora. Od horskih kompozicija 11 Marinkovićevih kola znače prototip Mokranjčevih rukoveti. Kola su međutim rađena u obliku potpurija na bazi narodnih melodija koje nisu uvek karakteristične i ukusno probrane, u njima nema ni sadržajne povezanosti i celine oblika, pa nemaju značaj Mokranjčevih rukoveti. Slušamo 10. kolo. Nabujalog nacionalizma koje se kroz njega muzički izrazilo, Marinković je bio poznat, popularan i slavan, piše profesor Branko Dragutinović u časopisu 20. vek. Posle rata povučen i skroman, Marinković je ostao nekako po strani, napušten i zaboravljen sve do smrti 1931. godine. Tome je mnogo doprinela popularnost Mokranjca i njegovih rukoveti i talas modernizma koji je tako snažno zapljusnuo našu muzičku kulturu u svim njenim manifestacijama. Danas, kada jedna za drugom izlaze iz štampe zbirke njegovih interesantnih i značajnih kompozicija, pojavljuje se težnja za rehabilitacijom Marinkovića sa ciljem da se naročito povuku čisto artističke vrednosti njegovog stvaranja i da se definitivno utvrdi veličina prvog srpskog originalnog kompozitora i njegov značaj u razvoju jugoslovenske muzičke kulture. Završit ćemo današnju emisiju sa još jednom njegovom folklornom pesmom koja je poznata do današnjih dana, pesma Stojanke.
Da mi te ona mi kakog idija, da gučeš kako pomrija. Prekidi žalost kajarke, skojanke bela branja.
Slušali ste emisiju Srpski zvuci, autor Gordana Jocić, tonska realizacija Slavoljub Prokić, proizvodnja Radio Zlatolsti 2018.